Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pada kitab Rut. Pada kitab Rut pasal yang ketiga. Mari kita bersama-sama belajar dari kitab Rut pasal yang ketiga. Dan sebelumnya kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu yang telah kau nyatakan dalam hidup kami. Kau telah memelihara kami dari hari ke hari, dan saat ini kembali kami mau belajar kebenaran firman-Mu melalui acara Bible Survey ini. Oleh sebab itu engkau menolong baik hamba yang menyampaikannya, Roh Kudus mengurapinya, dan biarlah menjadi saluran berkat bagi kami sekalian, sehingga kami juga dimampukan menjadi pelaku yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rut pasal 3, saya mulai pembacaan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan tadi Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga dilanjutkan ayat 4 dan 5 tadi, maka kita memperoleh beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama adalah perhatian daripada Naomi terhadap Rut. Dia berkata, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Ibu mertua Naomi memikirkan kebahagiaan daripada menantunya. Naomi tidak memaksakan kehendaknya. Dia tidak bermaksud untuk memaksakan kehendaknya kepada Rut. Tetapi motivasi yang ada di hatinya adalah supaya Rut berbahagia. Dan inilah saudara-saudara yang diharapkan dimiliki oleh semua orang-orang percaya. Kita selalu mengusahakan sesuatu yang baik supaya orang lain diberkati. Mengusahakan sesuatu yang baik supaya orang lain berbahagia. Suami mengusahakan sesuatu yang baik supaya istri berbahagia. Orang tua mengusahakan sesuatu yang baik supaya anak berbahagia. Anak mengusahakan sesuatu yang baik supaya orang tua berbahagia. Dan begitu seterusnya, sampai mertua juga mengusahakan sesuatu yang baik supaya menantu berbahagia. Dan menantu juga melakukan sesuatu yang baik supaya mertua berbahagia. Nah tentu saudara-saudara, Naomi memiliki motivasi semacam ini karena memang Rut pun sebelumnya telah memberikan kepada Naomi sesuatu yang luar biasa. Dalam pasal yang kedua yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu, Rut membawakan makanan bagi Naomi. Ia tidak menikmatinya sendiri, ia membagikan makanan yang sebenarnya sangat dibutuhkannya sebagai gadis yang muda, seorang janda yang muda. Karena ia telah bekerja keras seharian di ladang Boas, ia bisa menikmati itu untuk dirinya sendiri. Tetapi Alkitab katakan bahwa Rut membawa pulang untuk supaya bisa dinikmati juga oleh Naomi. Dengan demikian saudara, kita lihat di sini ada komunikasi saling proaktif satu dengan yang lain. Rut proaktif berbuat baik kepada Naomi, dan Naomi pun proaktif berbuat baik kepada Rut. Sehingga ia ingin mencarikan tempat perlindungan, dengan kata lain seorang suami bagi Rut. Nah saudara-saudara, istilah suami adalah suatu istilah yang diberikan, yang ada di dalam Alkitab, yang menjadikan seorang perempuan itu terlindungi. Perempuan itu merasa aman, perempuan itu merasa nyaman. Karena ada seorang laki-laki, yaitu suami, yang melindunginya. Bagaimana dengan saudara-saudara yang berpredikat sebagai suami? Apakah saudara memberikan perlindungan kepada istri?
di mana istri saudara menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi enak, ada di sisi saudara. Atau para istri justru merasa terteror, para istri justru menjadi takut, para istri justru saudara-saudara menjadi resah ketika suami ada di rumah. Suami adalah tempat perlindungan. Itu berarti ketika istri juga saudara-saudara curhat, mencurahkan isi hatinya, maka suami diharapkan memberikan telinganya untuk mendengar. Memberikan apa? Advice untuk supaya apa yang akan dilakukan, diputuskan oleh istri, bisa mendatangkan keamanan, perlindungan baginya. Nah, ini adalah istilah yang luar biasa. Suami adalah tempat perlindungan. Nah, saudara-saudara, nah tentu bagaimanapun tempat perlindungan kita yang sejati adalah Tuhan Allah. Itu berarti bahwa jika ada istri-istri yang mendapati suaminya saat ini mungkin bukan sebagai tempat perlindungan yang nyaman, janganlah kecewa. Karena sebenarnya tempat perlindungan yang sejati adalah Tuhan. Kepada suami-suami saya beritahu, jadilah tempat perlindungan bagi istrimu. Dan bagi istri-istri, jika suami belum dapat memberikan perlindungan seperti yang engkau mau, maka jangan kecewa, berdoalah, dan biar kiranya suamimu sungguh-sungguh mengerti kembali tugas perannya, dan ia bisa memberikan perlindungan padamu. Tetapi kalaupun tidak, jangan kecewa, karena sebenarnya perlindungan sejati bagi setiap kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara, setelah kita membahas pada ayat yang ke-1 tentang kebaikan yang dilakukan oleh Naomi mencarikan seorang suami tempat perlindungan bagi Ruth, maka kemudian saudara itu dilanjutkan dengan suatu strategi. Ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4 adalah strategi. Strategi, saudara-saudara, adalah tahapan, cara-cara yang perlu ditempuh, proses yang harus dijalani, supaya apa yang tadi menjadi niat yang baik itu, saudara bisa terrealisasi. Bagaimana bisa merealisasikan, memperoleh tempat perlindungan bagi Ruth dan bagi Naomi, saudara-saudara. Yang dimaksud langsung to the point tempat perlindungan itu adalah Boaz. Ia rindu supaya Boaz itu nantinya menjadi tempat perlindungan bagi Naomi. Itulah sebabnya ia berkata, bukankah Boaz yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Lalu saudara-saudara Ruth disuruh apa? Pakailah pakaian bagus, mandilah, beruraplah, pergilah ke tempat pengirikan itu. Janganlah ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Nah, saudara, ketika kita membaca kitab Ruth ini, ada strategi bagi perempuan-perempuan yang akan mendapatkan seorang suami. Dikatakan di sini dalam budaya itu, mandilah, beruraplah, artinya ya pakailah bedak begitu ya, pakailah kosmetik begitu, beruraplah, pakailah pakaian bagusmu. Ada pakaian bagus yang dimiliki oleh kaum gadis atau para perempuan, termasuk saudara Ruth sebagai janda muda pada waktu itu, yang bisa dikenakan untuk apa? Untuk bisa menarik hati pria yang dikatakan sudah dirindukan untuk menjadi tempat perlindungannya, menjadi suaminya. Nah, tetapi karena ini tertulis di dalam firman Tuhan, maka maknanya sebenarnya bukan hanya kecantikan secara jasmani. Mandilah, beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, pergilah ke tempat pengirikan. Artinya apa, saudara-saudara? Yang pertama dibutuhkan ada kecantikan rohani, kecantikan batinia. Kalau kita membaca di dalam surat Petrus, maka dengan jelas disebutkan di sana apa yang harus dilakukan, saudara-saudara, oleh seorang perempuan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah. Apa yang dilakukan, saudara-saudara, oleh seorang yang takut akan Tuhan. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Cantik secara jasmani itu baik. Cantik secara jasmani itu harus. Saudara-saudara, memakai pakaian yang baik, mandi dan berurap, tidak ada yang salah dalam hal itu. Tetapi yang lebih berharga, bahkan yang sangat berharga di mata Allah, adalah manusia batiniah. Perhiasan yang terbaik adalah manusia batinia yang memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Nah, dengan demikian saudara, apa yang kita baca dalam kitab Rut, satu, betul-betul strategi yang harus dilakukan, bahwa para gadis, kaum perempuan sudah tampil dengan baik, mandi, berurap, bahasa Jawa tidak lebus, sudah, jadi tidak berbau busuk, tidak berbau anyir, tapi harum, wangi, lalu pakaiannya bagus. Itu di satu sisi, tapi sisi yang kedua adalah bicara tentang kecantikan rohani, inner beauty. Nah, ini yang terus-menerus dikumandangkan di mimbar gereja, di manapun persekutuan, supaya yang dimiliki bukan hanya kecantikan secara jasmani, tetapi juga kecantikan secara batinia. Budaya untuk mandi berurap, berpakaian-pakaian yang bagus, pergi ke tempat pengirikan, itu berarti bahwa strategi itu adalah strategi yang aktif, pergi ke tempat pengirikan, pergi ke tempat Boas, di mana Boas itu berada. Nah, saudara-saudara, kitab Rut merupakan gambaran dari Kristus dengan jemaat. Boas digambarkan sebagai Kristus dan Rut digambarkan sebagai jemaat, akan menjadi mempelai perempuan daripada Kristus sendiri. Nah, kalau pergi ke tempat pengirikan, pengirikan adalah tempat bekerja. Pengirikan adalah saudara-saudara tempat di mana Boas sedang aktif bekerja. Itu berarti gereja Tuhan, selain tadi yang pertama, saudara mempercantik diri secara batinia, setiap anak Tuhan memiliki kecantikan batinia, maka yang kedua punya aktivitas pergi ke tempat pengirikan. Pergi ke tempat di mana Tuhan sedang bekerja, yaitu ladang Tuhan, artinya melayani. Datang kepadanya, duduk di bawah kakinya, melayani seperti Maria, duduk di kaki Yesus, mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Nah, saudara-saudara, ini adalah bentuk satu budaya dalam kitab Rut. Jangan ketahuan, katanya ya. Jadi ada budaya jangan ketahuan sebelum orang itu makan dan minum. Ini bicara tentang budaya pada saat itu, bahkan sampai Rut diminta membaringkan diri, membaringkan baik-baik di tempat di mana Boas berbaring, kemudian datanglah dekat, singkapkan selimut dari kakinya, berbaringlah di sana, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Dan bagaimana saudara respon Rut? Rut berkata kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Saudara-saudara, mungkin para mertua akan berkata, nah itu Pak, jawaban menantu yang saya harap itu Pak. Terima kasih Pak, ayat 5 ini nanti saya beritahukan kepada menantu saya Pak, supaya dia mau tunduk kepada saya. Lihat ini Rut ngomong apa, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ndak bantah Pak. Saudara-saudara, mengapa Rut tidak membantah? Karena Naomi menyatakan kasihnya. Jika para mertua menginginkan menantu tidak membantah, tunjukkan kasihmu. Tunjukkan kerinduanmu apa yang kau lakukan untuk kebahagiaan dari menantumu. Mungkin dia menginginkan kebebasan mengatur rumahnya, berikan itu kepadanya. Jangan kau ambil alih, sebab di mana mertua kemudian mengambil alih mendatangkan sakit hati tanpa minta izin kepada menantu. Walaupun sudah mertua mungkin berpikir, ah, ini rumah ini adalah warisan dari suamiku kepada anakku, jadi aku pun masih harus ikut menata semuanya. Oh, tunggu dulu, ketika itu sudah menjadi rumah tangga tersendiri, maka mertua menahan diri. Apa yang menjadi kebahagiaan daripada menantu? Oh, dia merasa bahagia, dia merasa terberkati, dia merasa puas apabila dia bisa menata menurut seleranya. Dan mertua harus memiliki yang disebut dengan sifat buah roh, pengendalian diri, supaya tidak intervensi, ikut campur dalam pengaturan rumah di rumah menantunya. Itulah sebabnya lalu Rut berkata, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Karena ia mengenal betul Naomi mertuanya, tidak akan mungkin untuk menyengsarakannya, tidak akan mungkin saudara-saudara untuk membawanya kepada kehidupan yang buruk. Ia sudah lihat itu dari kehidupan semula ketika ia menikah dengan anak daripada Naomi. Ia melihat bagaimana perilaku mertuanya itu, dan ia tahu mertuanya bermaksud baik. Itulah sebabnya ia berkata, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Nah, pertimbangan yang kedua adalah karena Rut berasal dari budaya yang lain. Ia berasal dari bangsa Moab. Ia tidak tahu mengenal dalam-dalam budaya Yahudi. Dan Naomi sedang menjelaskan suatu budaya yang tidak dikenal oleh Rut sebelumnya. Sehingga ketika Naomi menjelaskan itu, maka hanya ada satu perkataan dalam sikap Rut, respon daripada Rut, tanggapan daripada Rut adalah, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan-pelayanan yang termasuk lintas budaya, pengertian lintas budaya adalah adanya kerjasama dari dua pihak yang berbeda budayanya, maka yang satu budaya belajar kepada budaya yang lain. Dan keunikan belajar budaya ini, saudara-saudara, adalah bahwa dalam setiap budaya ada aturan-aturan yang kadang-kadang justru bisa bertentangan dengan budaya yang dimiliki oleh pihak yang lain. Dalam budaya kita misalnya mengangguk itu tanda ya. Sementara di dalam budaya orang India, salah seorang teman saya yang bernama Ashok Kumar, dia menunjukkan kepada saya dalam budayanya bahwa tanda persetujuan itu adalah menggelengkan kepala. Sehingga nyaris terjadi kesalahpahaman. Saya meminta tolong kepada saudara Ashok Kumar, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan mata tetap menatap kepada saya. Dan saya pikir itu adalah tanda tidak setuju. Tanda tidak mau dia menolong saya. Tetapi belakangan saya yang jadi celik, saya jadi mengerti ternyata itu tanda persetujuan. Dengan kata lain, karena saya tidak tahu, maka saya harus menerima budaya daripada teman saya itu. Oh, memang menggeleng-geleng itu adalah tanda iya, dan saya tidak mungkin mengubah budayanya supaya mengikuti budaya saya. Sekedar tahu saja. Itu berarti ketika saya ingin juga menyanggupi apa yang dia inginkan dari saya belajar menggelengkan kepala. Hanya itu saja, saya belajar untuk menyesuaikan diri dengan budayanya. Sementara budaya itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, Rut berasal dari Moab. Dan dia ada dalam budaya Yahudi. Apa yang dikatakan oleh Naomi adalah budaya Yahudi. Sehingga Rut lalu berkata, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Kalau ini ditarik menjadi lebih luas lagi, saya akan bicara kepada pengerja-pengerja, orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, yang mungkin, saudara, karena satu dan lain hal, mungkin pindah kota, saudara dari sebuah gereja, lalu saudara ada di sebuah gereja yang baru, dengan culture, dengan budaya pelayanan yang berbeda dengan culture atau budaya pelayanan asal di mana saudara berada. Bisa berbeda. Saya misalnya melayani di tempat yang berbeda dibandingkan 20 tahun yang lalu. Nah, ketika saya sekitar 19-20 tahun yang lalu saya datang ke sebuah tempat pelayanan di kota Semarang ini, maka saya mempelajari dulu budaya pelayanan di tempat ini. Saya tidak memaksakan budaya pelayanan yang dulu di tempat yang lama di kota Surabaya ke tempat ini. Kalau ada yang baik, saya akan usulkan dulu apakah ini bisa dilakukan. Karena untuk setiap tempat pelayanan pun ada budayanya. Ada unggah-ungguhnya. Tapi seringkali saudara-saudara kemudian kita ingin membongkar itu semua. Padahal budaya yang seperti itu juga berkenan kepada Tuhan. Nah, adalah bijak jika saudara-saudara kita berkata seperti Rut, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Dan ini membuat saudara tidak ada konflik yang terjadi antara Naomi dengan Rut. Karena Naomi sadar, dia mengasihi Rut, dan Rut pun sadar, dia tidak tahu, tidak mengenal budaya Naomi. Sehingga ia berkata, ya sudah, kalau memang itu aturannya, segala yang kau katakan akan kulakukan. Nah, mari kita lanjutkan saudara-saudara dengan ayat-ayat berikutnya, ayat 6 dan 7. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Sekali lagi saudara, ini saya bicara tentang budaya Yahudi pada zaman Rut. Dan budaya ini saudara belum tentu sama dengan budaya kita. Tapi yang kita lihat di sini adalah prinsipnya. Apa prinsipnya? Ayat 6 dikatakan dilakukannya lah, dilakukan oleh Rut tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ia melihat di mana Boas tidur membaringkan diri. Kemudian ia mendekati Boas dengan diam-diam. Ia menyingkapkan selimut daripada kaki Boas dan ia berbaring di sana. Tepat, luar biasa. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Rut setelah ia melakukan apa yang dikatakan oleh Naomi dengan tepat. Ayat yang ke-8 dan seterusnya. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu. lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lalu lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Rut melakukan apa yang dikatakan oleh Naomi mertuanya, maka ada sesuatu yang terjadi. Boas, saudara-saudara, bertanya, siapa engkau ini? Dan Rut menjawab, aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Kembangkan kiranya sayapmu melindungi hambamu. Ini adalah saudara ucapan yang merupakan simbol dari ucapan gereja Tuhan. Mempelai Kristus selalu berkata kepada Tuhan, kembangkan kiranya sayapmu melindungi hambamu. Itu berarti adalah gambaran bahwa Kristus adalah seperti burung Raja Wali yang mengembangkan sayapnya, yang saudara melindungi anak-anaknya, yang sebagaimana telah dibahas dalam Bible Survey beberapa waktu yang lalu, bahwa Tuhan adalah seperti Raja Wali mengembangkan sayapnya, melindungi kita dan tidak membiarkan kita diganggu oleh apapun. Dan ini adalah kerinduan daripada Rut meminta supaya apa? Supaya Boas melindunginya. Lalu apa jawaban daripada Boas? Diberkatilah engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama. Engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Saudara-saudara, itu berarti bahwa pada masa itu ada gadis atau janda yang mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Yang dikejar orang-orang muda. Janda lalu yang dikejar orang-orang muda. Tapi Rut tidak begitu. Tidak begitu. Artinya saudara-saudara, dia memiliki satu pengekangan diri, satu self-control yang baik, yang menjaga dirinya sebagai perempuan yang terhormat, yang tidak, bahasa Jawa saudara, ngoyak-ngoyak sana-sini, kebingungan sana-sini, khawatir tidak dapat jodoh sana-sini, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang lucu, yang aneh, yang tidak etis, saudara-saudara, yang justru menimbulkan cemoohan dari banyak orang. Tapi dikatakan, katanya, engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Dan seluruh isi kota ini tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Seorang perempuan baik-baik, cirinya adalah seorang yang tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Nah, saudara-saudara, ini penting kalau ada generasi muda atau bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang masih muda, masih remaja. Beritahukan kepada mereka hal ini. Sebab sekarang saudara-saudara ada istilah emansipasi. Apa kata emansipasi? Sekarang itu kalau yang laki itu misalnya ndak GR-GR, ndak gede rumongso, ya tidak segera sadar bahwa dia dilihat oleh perempuan, diluruk sajalah, dioyaailah. Nah sudah-sudah, tapi saya senang dengan apa yang Alkitab katakan. Dan Alkitab sudah-sudah bukan hanya mau menunjukkan kepada kita sesuatu yang penting secara rohani, tetapi ini juga menjadi sesuatu yang indah dalam pemandangan apa? Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Untuk melihat bagaimana sebenarnya orang-orang muda Kristen. Apakah seperti orang-orang dunia ini yang selalu saudara-saudara melakukan hal-hal yang kurang pantas, yang kurang patut? Ataukah seorang perempuan baik-baik yang dikatakan tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya? Lalu pelajaran berikutnya apa? Disebutkan di sini dalam ayat yang ke-12. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Saudara-saudara, Boas adalah seorang yang luar biasa dan ini adalah simbol daripada Kristus sendiri. Aku memang punya hak menebus engkau, tapi ada yang lebih dekat kepadamu. Biar aku tawarkan dulu kepadanya. Ya, aku tawarkan dulu kepadanya, tinggal di sini malam ini, besok pagi jika ia mau menebus engkau, biarlah ia menebus. Aku tawarkan dulu, kalau dia tidak mau, ia tidak mau, ya sudah, aku yang akan menebus engkau. Sudah-sudah, ini adalah satu etika yang baik. Bukan saudara oya-oyaan, bukan rebut-rebutan. Oh, mungkin karena Ruth saudara orangnya cantik, mungkin karena Ruth saudara orangnya masih muda, nah, langsung saja buat berkata, oh ya oke, beneran ini. Ya. Wah, ini tumbuh temu tutup ini. Aku memang menginginkan engkau dan engkau ngomong begitu, sudah kita abaikan saja berbagai protokoler, mungkin berbagai aturan, berbagai adat yang ada. Saudara-saudara, selama adat tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita ikuti adat itu. Apa? Oh, memang ada penebus yang lebih dekat. Itu dulu, orang itu dulu. Jika ia mau, ya sudah. Ya sudah. Harus dengan kelegaan, kebesaran hati. Ini pun sampai kepada budaya kepemimpinan dalam perusahaan. Budaya kepemimpinan, saudara-saudara dalam pelayanan. Siapa yang merasa lebih berhak, itu dulu. Jika orangnya tidak mau, baru kemudian kepada kita. Dan Boas saudara mengajar kepada kita untuk memberikan hak kepada orang yang patut menerima hak itu terlebih dahulu. Jika hak itu kemudian tidak digunakannya, nah barulah itu kemudian diberikan kepadanya. Demikian juga saudara-saudara dalam kehidupan kita. Nah, sehingga apa saudara-saudara? Naomi ketika dilapori oleh Ruth tentang apa yang terjadi, kalimat Naomi yang luar biasa dalam ayat yang ke-18 begini. Sebab orang itu tidak akan berhenti, Boas tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Boas orangnya seperti itu, dia tidak akan berhenti di tengah jalan sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Tidak pernah berhenti di tengah jalan, selalu sampai tuntas. Diselesaikan sampai tuntas. Ini adalah gambaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menebus kita sampai tuntas. Sampai di kayu salib ia berkata, sudah selesai, sudah tuntas, teteleptai, sudah genap. Nah sudah-sudah, itu berarti karya penebusan atas dosa-dosa kita sudah selesai, tidak perlu ditambah apapun. Dan memang sudah-sudah, sebelum diselesaikan perkara itu, tidak akan berhenti. Artinya apa? Tekad Yesus ke Joljuta itu terus saudara-saudara kita baca dalam firman Tuhan. Bagaimana ia mau menanggung segala derita oleh karena kasihnya bagi kita. Salib itu menjadi tujuan hidupnya. Sehingga apa? Itu yang menyenangkan hati Bapanya. Itu yang membuat berkenan kepada Bapanya. Dan itu menyelesaikan semua masalah dosa umat manusia. Nah, apakah kita memiliki semangat seperti ini? Tidak akan berhenti sebelum diselesaikan perkara itu. Kita seringkali saudara-saudara muda terombang-ambing. Kita punya goal, kita punya tujuan. Ketika kita dalam perjalanan menuju kepada tujuan itu, lalu kita tergoda saudara-saudara dengan yang lain. Mungkin kita sejak semula sudah menabung untuk masa depan anak-anak kita, tapi di tengah perjalanan ada sesuatu yang menggoda kita, sehingga kemudian saudara-saudara kita kehilangan arah pada tujuan itu. Ini bicara tentang fokus, dan ini bicara tentang komitmen, ini bicara saudara-saudara tentang tekad, untuk apa mencapai fokus itu, mencapai goal itu, mencapai tujuan itu, tidak akan berhenti, sampai dapat, sampai selesai, sampai bisa terselesaikan dengan baik. Nah, saudara-saudara, biarlah tekad daripada buas ini juga menjadi tekad kita. Kalau sekarang ada di tangan kita sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita lakukan dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita, dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Jika ada pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, lakukan dengan baik. Jika ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita, pikul dengan baik, lakukan. Ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan, tapi bersama dengan Tuhan kita akan bisa mengatasinya. Nah, biar kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Melalui kitab Rut pasal yang ketiga, kita telah belajar tentang banyak hal. Belajar tentang perhatian dari seorang mertua kepada menantu. Belajar tentang bagaimana menantu mau melakukan semua yang dikatakan oleh mertuanya dengan tepat. Dan mau sudah-sudah seperti Boas yang apa? Yang memberikan hak kepada orang yang lebih dulu mempunyai hak itu. Dan apa, sudah-sudah menjadi orang baik-baik. Menjadi orang yang tidak seperti orang-orang dunia ini yang tidak mengenal kebenaran. Tapi karena kita mengenal kebenaran, kita akan melakukan sesuai kebenaran dan tidak akan berhenti sampai semuanya terselesaikan dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa, terima kasih untuk pelajaran dari kitab Rut pasal yang ketiga. Kami mengerti dalam hidup kami ada begitu banyak hal yang harus kami lakukan. Tapi bersama dengan Tuhan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.